Og lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 1. I det, vi sidste gang indledte bogen, med at se på en indledning til bogen, og med at se på de første 9 vers. Jeg kunne godt tænke mig lige at opsummere lidt. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre ved at stille jer nogle spørgsmål. For det første, hvorfor er det nu, at vi kalder Esajas en af de store profeter?
På grund af længden på bogen.
På grund af længden på bogen, som i kontrast til hvem? Hvem er, der, når der er nogle store profeter, så er der også nogle hvad? Ja, så er der også nogle små profeter. Det var meget pudsigt, at det kom fra. Ja. Men det til side, så er bogen inddelt i 2 overordnede dele. Hvem kan huske det? Ja. Ja. Guds nåde, Guds trøst, sagde jeg sidst. Det er okay at opfinde sin egen ord, hvis man ikke kan lide mine. Det er en ting. Men hvorfor er det nu, at det er så interessant, at det lige er 1-39? Hvem kan huske det? Er der nogen andre, der kan huske det? Ja. Præcis. Fordi at der er 39 bøger i det gamle testamente, og der er 27 bøger i det nye testamente. Hvilket kapitel er det midterste af de sidste 27? Og det er vigtigt, fordi netop kapitel 53 handler om Herrens lidende tjener. Om Jesus. Og det er centrum. Jesus, han er centrum. Ikke bare for den anden halvdel, der handler om Guds trøst, men for hele den her bog. Hvem er det, der har skrevet bogen? Esajas. Hvem er det ikke, der har skrevet bogen? En anden Esajas, og heller ikke en tredje Esajas. Der er én Esajas. En Esajas, der har skrevet alle 66 kapitler. Og når var det nu cirka, han levede her med Esajas? Bare sådan in the ballpark.
Det betyder i hvert fald 739-681.
Ja, det er sådan meget fra klokken 7 om morgenen, er det ikke sådan, vi plejer at sige? Ja. Så hvis man bare husker cirka 700 før Kristus, så går man ikke helt galt i byen. Jeg tror, det er det, som vi vil tage som opsummering på bogens indledning. Vi så sidste gang, at i vers 2-9, der ligger en anklage imod folket. Gud han anklager dem, og han kalder himlen og jorden til at stå som vidner. Himlen og jorden, som Gud har skabt, og som lytter til det, som Gud han befaler. Han siger, at børn har jeg, oksen kender sin ejer, og at æslet sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig, og mit folk fatter intet, her i vers 2 og 3. At de her børn og de her okser og æsler, de burde ikke være lige så intelligente som folket Israel. Men de ved, hvem de tilhører. Men det gør Israels børn ikke. Og så siger han, I har vendt mig ryggen. Hvor meget skal der til? Hvor meget ødelæggelse skal der til? Før at det, ja, I bliver udslettet, eller før I fatter det. Og så siger han, havde det ikke været for mig, havde det ikke været for herskers herre, som havde levnet os nogle få overlevende, var vi blevet som Sodom, og så havde vi lige nu Gomorra. Så vi sluttede sidste gang med at se, at Gud er en barmhjertig Gud. En Gud, som giver os noget over noget, og som giver os langt mere, end vi behøver, og end vi fortjener. Og det er den Gud, han er. Og nu fortsætter vi så i vers 10 og frem efter, hvor der står, at hør Herrens ord, Sodomas stormand. Lyt til vor Guds belæring, Gomorras folk. Så Gud han kalder Jerusalems øverste til den her rettergang og siger, lyt. Det er dem, han kalder Sodomas stormand. For ser Esajas han profeterede nemlig først og fremmest til Juda og til Jerusalem, som ligger i det sydlige rige. Og der i Jerusalem, der skete nogle ting, som Gud ikke brød sig om. Vers 11. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffere, siger Herren. Jeg er mæt af brandoffere af vædre, og fedtet af fedekvæg, blod af tyre, lam og bukke, vil jeg ikke have. Helt tilbage fra 1. Mosebog. Helt tilbage fra den gang Adam og Eva syndede i Edens have. Der ser vi, at Gud han gjorde det, at han tog et dyr og slagtede og lavede skindtøj til dem, således at blod blev ud. Og blod var centralt, offringer var centralt i den jødiske tilbedelse. Gud siger ikke her, at offringerne er forkerte. Han siger, hvad skal jeg med de mange slagtoffer? Jeg er mæt af brandoffer. Jeg vil ikke have blod af tyre, lam og bukke. Det vil jeg ikke have. Men hvorfor vil han ikke have det her, han selv har gjort, selv har iscenesat, selv har sat i stand, at det skulle være sådan? Vi ser igennem særdeleshed 3. Mosebog, at alle de her ofringer, de bliver sat i stand. Og så er det Gud, han giver grunden i vers 12. Og når I kommer fra mit ansigt, hvem kræver så af jer, at mine foregår bliver trampet ned? Hvad vil det sige at komme for Guds ansigt? Hvem kunne komme ind for Guds ansigt? Det kunne kun ypperste præsten. Tror du, at det at komme ind for Guds ansigt var en lille ting? Det at komme ind for Guds ansigt er noget frygtindgydende. Det at komme ind for Guds ansigt, det er at stå foran den almægtige. Stå foran ham, der har skabt himlen og jorden. Jeg har aldrig fået lov til at besøge dronningen. Jeg har engang set en tidligere statsminister, men han gad ikke tale med mig. Og jeg vil slet ikke få foretræde for ham bare lige sådan og få lov til at fortælle ham min mening. Men jeg vil da tro, at hvis jeg for eksempel kom ind til dronningen, så vil jeg komme derind med en vis erbyde. Jeg vil formodentlig tage mit pæneste tøj på. Jeg vil sørge for, at håret var klippet. Jeg var glat barberet, og hvad der nu ellers var, man kunne gøre, og skoene pusset og så videre. For jeg fik foretræde for dronningen. Det er det, vi vil gøre med en jordisk regent. Med en himmelsk regent. Ham, der har skabt dig. Da det at træde ind for hans ansigt, det er noget, som vi bør gøre varsom. Den eneste grund til, at du og jeg har adgang til Gud, det er fordi, at ved Jesu død og ved hans opstandelse, der blev forhænget i templet revet i to fra øverst til nederst. Og således har vi lige pludselig adgang til Gud. Men vi skal ikke tro, at det er nogle lille ting. Vi skal ikke tro, at det bare er noget, vi kan gøre og sige la la la, og være sådan lalleglad og tro, at det her, det er bare sådan et eller andet, når jeg er Jesus, han er min homeboy, eller hvad folk kalder ham. Det kan godt være, at Jesus, han er din ven. Men han er sandelig også din herre, og din konge, og din skaber. Og må vi respektere ham som det? Heldigvis er han også vores ven, men det er en anden side af det. Når de kommer som præster med deres mange ofringer ind for Guds ansigt, så står der, men hvem er det så, der kræver af jer, at mine foregår bliver trampet ned? Det er en anden måde at sige på, hvem er det, der kræver af jer, at I gør noget vanhelligt? At I gør noget, som ikke behager mig, eller uheldigt, kunne vi sige, for at sige det på mere moderne dansk. Noget, der ikke behager mig. Noget, som ikke er i orden. Hvem kræver det af jer? Når I skal ind foran mig, hvem kræver så det her af? Så står der videre, bring ikke flere tomme afgrødeoffer. røgelsesoffer vendes, jeg ved, nymånedag og sabbat og festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Så de vil gerne fejre alle de her fester. De vil gerne holde sabbat. Og hvis I ved det mindste om jøderne, så ved I, at de går højt, højt op i deres helligdage. Dem af os, der var i Israel her i efteråret, vi var ved at smage den søde medicin og få lov til at blive der et ekstra døgn ved, at vi skulle jo flyve hjem der, da Yom Kippur startede. Og et eller andet var gået galt med flyveren, og folk var meget længe om at komme ombord på den. Og vi sad der, og det var vitterligt i sidste minut, at vi nåede at flyve ud af landet. Ellers havde vi blevet der minimum et døgn mere. Og de tager deres helligdage seriøst. Det må man sige. Og det er fordi Gud har sagt, at I skal ære mig på de her helligdage. I skal ære mig på jeres, på de her sabbater osv. Og det gør de. Det må man sige. De, jeg ved ikke, om de ærer Gud, men de tager i hvert fald de her helligdage seriøst. Så siger han en ting mere i vers 5. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, rens jer, og fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Og skaff den faderløse ret og før i hans sag. Så han siger, I går ind med brandoffer. Dem kan jeg ikke lide. Jeg skal nok fortælle jer lige om lidt, hvorfor. I beder. Når de løftede hænderne, så bad de. De satte sig ikke med foldet hoved og foldet hænder. De løftede hænder. Det var sådan, man bad det. Men Gud siger, I har blod på hænder. Hvorvidt der er tale om blodet fra de her ofringer, eller hvorvidt der er tale om blodet fra dem, som de ikke har hjulpet, det kan man lidt diskutere. Men uanset hvad, så lyttede Gud ikke til dem. Faktisk, så står der i Salme 66, vers 18, at Gud han hører ikke vores bønner, når vi har blod på hænder. Og det er jo tankevækkende, at selv vi, som er Guds folk, der kan Gud godt lukke ørerne for vores bønner, hvis vi lever et syndigt liv. Så er der en bøn, han hører, det er, tilgiv mig min synd, herre. Jeg beder om tilgivelse, jeg omvender mig. Det er en tankevækkende sag. Men hvorfor er det, at Gud han ikke hører det her? Hvad er det, og hvorfor er det, at han væmmes ved deres slagtoffer? Bare slå op i 1. Samuel, bog, kapitel 15. Saul, han var konge. Men Saul gjorde ikke det, som Gud han ønskede. Og der står så i 1. Samuels bog, kapitel 15 og vers 22. Vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer end lydighed mod ham? Lydighed mod Herren. Nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end vædres. Jeg læser det lige en gang til. Vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end bedres. Når det her folk, Israel, Juda, i år 700 før Kristus, kom til Herren, så kom de ganske vist og var pæne udenpå. Men der var ikke lydighed imod Herren. Der var ikke det, som Gud ønskede i deres hjerte. Prøv en gang at se videre i kapitel 16. Der hører vi historien om, at fra vers 1, at Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du sørge over Saul? Når jeg har forkastet ham som konge over Israel, fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sender dig til Bethlehem i den Isak. For jeg har udset mig en af hans sønner til kong, Samuel svarede. Hvordan skal jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår han mig ihjel. Men Herren sagde, tag en kvie med dig og sig, at du kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Du skal indbyde Isai til offringen, og så vil jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham jeg giver dig besked om, skal du salve. Samuel gjorde, som Herren havde sagt. Da han kom til Bethlehem, blev de ældste i byen forfærdet over at se ham og sagde, kommer du med fred? Han svarede, ja, jeg kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Nu skal I hellige jer komme med mig til offringen. Selv helligede han Isai og hans sønner indbød dem til offring. Da de kom, og han så Eliab, tænkte han, her står Herren salvet foran Herren. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og højt, ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øje. Men Herren ser på hjertet. Og derefter, så hører vi om, hvordan at han gennemgår det her med de seks næste brødre. For til sidst at sige, at der må være en ottende, så kommer David, og han bliver valgt. For Herren ser på hjertet. Og når vi så tilbage til Esajas kapitel 1, så slår det os pludselig, at det her folk, de går ind, de kommer med brændoffer og med røgelsesoffer, og til nymånedagen og til sabbaterne, de er der til det hele. Det er deres hjerte er ikke med. Og du ved lige så godt som jeg, at du kan gå i kirke tirsdag og fredag og søndag og tirsdag og fredag og søndag, men hvis dit hjerte ikke er med i det, hvis det er en ydre handling, så er det om dig eller om mig, at Gud han siger de her ting. Så siger han, ja, de ting, der bliver sagt i vers 2-9, at de er et syndigt folk, der har svigtet Herren, og de har lavet hånd om Israels hellige, og de har vendt ham ryggen. Vi bliver ved med at have flere slag, og så videre, og så videre, og så videre. David Guzik siger i sin undervisning over det her kapitel, at der er ting, der er vigtigere end at gå i kirke. Ikke for at jæve folk ud, at I skal løbe ud af døren med det samme. Jeg vil smadre gerne have jer. Men han giver eksempler, at hvis du kan vælge imellem at gå hen og sige til en bror eller en søster, som der er et eller andet, der adskiller jeres forhold, og så prøve at få genoprettet det, og så kom i kirke. Hvis du skal vælge en af de to ting, så vælg at få genoprettet det forhold til din bror eller søster. Hvis du kan vælge imellem at gøre en god gerning, kom i kirke, siger han. Så vælg at gøre den gode gerning. For jeg ved jo godt, at de ting skal vi kun gøre få gange, før vores hjerte igen begynder at komme med, og vi nemt kan komme til Guds tjeneste lettet og fri. Jeg står her i dag for at spørge mig selv, og for at spørge dig, når du tilbeder, når du sidder med udstrækte arme, eller står, eller knæler, eller hvad du gør, gør du det så ud af lydighed imod Herren? Eller gør du det, fordi at ham eller hende ved siden af dig, eller bagved dig, gerne skulle tænke om dig, at du er en ånd? Jeg kender ofte svaret for mig selv. Nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet, fordi at ellers tror de andre om mig, at jeg ikke er en åndelig person. Det er Herren ligeglad med. Herren ser på dit hjerte. Han ved udmærket, hvad der er i dit hjerte. Det er også derfor, jeg altid har sagt, at det er ikke vores fysiske stilling, der er vigtigst, når vi tilbeder. Det er vores hjertes indstilling. Det er ikke vigtigst, om vi knæler, står op, rækker hænderne op. Det kan være vigtigt, for det kan afspejle, hvad der er i vores hjerter. Men det vigtigste er vores hjertes indstilling. Jeg vil gerne våge at påstå, at du kan lytte til Bibelen, lige så godt, når du sidder ned, som når du står op. Du kan lovprise Herren i sang lige så godt, når du sidder ned, som du står op. Og lad være med at komme til mig bagefter og sige, at man synger bedre, når man står op. Det er Gud, der er ligeglad med. Han er da ligeglad med, hvor flot man synger, ellers havde jeg aldrig nogensinde fået lov at synge en tone. Det er ikke det, det handler om. Tilbedelse handler ikke om, hvor fantastisk vi gør det, og hvor smukt og liturgisk det er. Det handler om, hvad der er i dit hjerte. Og det er det, Gud han siger til Judas folk her. I vers 16 og 17, der bliver sagt adskillige ting. 8 i alt til folket. Han siger, hvad kan I gøre for at vende op og ned på det her? I kommer til mig, jeres hjerte er ikke med i det. I bringer ofre, I tilbeder, men jeres hjerte er ikke med i det. Jeg væmmes ved det. Hvad kan I gøre for at lave om på det? Der er en chance endnu. Vers 16. Vask jer, rens jer. Det er to sider af samme sag. I det øjeblik, du bliver frelst, der vasker du. Du vasker. Du er retfærdiggjort, kalder teologerne. Og det er en gang for alle. Det er på et øjeblik, det er her og nu. Men i det, du igen bevæger dig ud i verden, der vil noget af verdens snavs sætte sig fast på dig. Og så er det, vi har behov for at rense os. Hvordan renser vi os? Jamen, vi kan bade os i ord. Vi kan bede Gud om tilgivelse. På den måde renser vi os. Vi kan opleve trængsler i vores liv. På den måde, så bliver vi stærkere. Og alt det her, alt sammen, samvirker til, at vi helliges. Det er det, det vil sige, at rense os. Det er jo den første ting. Så vask jer, rens jer. Den anden ting, det er fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Da Gud taler igennem profeten Habakkuk, i kapitel 1, vers 13, der står der, at Gud han er for hellig til at se på ondskaben. Det er lidt som det her med, at vi ikke kan træde ind foran ham, bare lige sådan. Han er for hellig til at se på ondskaben. Sådan er Gud. Han er en hellig Gud. Han hader. Lad os nu bare gøre det fjern for os selv, så vi kan føle det lidt mere behageligt. Han hader deres ondskab. Han hader. Han vil ikke have noget med den at gøre. Men fjern de onde gerninger, siger han til. Stop med det. Stop. Du har fået en vilje. Du har kapaciteten til at gøre de her ting. Ikke i dig selv, men i kraft af Helligånden. Fjern det. Stop med det. Jesus siger, at hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud. Det er godt nok hårde ord. Men det er Jesu ord. Den tredje ting. Vers 16. Hold op med at handle ondt. Det var lidt det, vi talte om i søndags. At hvis vi tilhører Herren, så bør vores handlinger afspejle. Så det er den tredje ting. Den fjerde ting står i vers 17. Lær at handle godt. I kontrast til, at vi skal stoppe med at handle ondt, og vi skal holde op med det, så skal vi lære at handle godt. Hvordan lærer vi at handle godt? Jamen, det gør vi igennem ordet. Alt, hvad du gør, der er ud over ordet, og hvad du gør, som ikke bunder i din kærlighed til Gud og i din lydighed til ham, jamen, det er nyttesløst. Så lær at handle godt. Så står der, stræb efter ret. Igen, husk, vi er i en retssag lige nu. Han siger, stræb efter ret. Ikke så meget for dig selv, lærer vi, at Jesus han siger. Det er ikke, at hvis nogen siger til dig, gå en mil, så gå to. Det er ikke så meget ret for dig selv. Det er ikke det vigtigste. Det kan nogle gange være vigtigt, og det vil jeg ikke underkende, men ret for andre. Hvis du ser nogle andre som oplever uret. Så gør, hvad du kan, og hvad der står i din magt, for at rette den uret. Stræb efter ret. Og en måde, vi kan gøre det på, det er ved at hjælpe den undertrykte. Det er den sjette ting. Så altså hjælpe de, som andre ser ned på. Jeg så et kort YouTube-klip i dag, måske andre af jer har set det, med en mand fra Budapest, tror jeg det var, som havde været antisemit. Han havde jøderne, og han stod i spidsen for det her fascistiske parti. Og pludselig så finder han ud af, at han selv er jøde. Det var ikke så optimalt for ham. Han blev mildest talt smidt ud af det her parti, og kommer nu i synagoge og andre ting. Og det ser lidt ud til, at hans liv var fuldstændig forvandlet, og han nu vil til at hjælpe de undertrykte jøder. Og det er jo ikke fordi, at det, at man ændrer sig til at være jøde, det frelser manden eller andet, men det her med at hjælpe de, som andre ser ned på. Han var et sted, hvor man så ned på jøderne, nu var han lige pludselig vendt om og hjalp dem. Skaf den faderløse ret. Igen, hjælp de, som ikke har nogen andre, der kan hjælpe dem. Og den ottende og sidste ting, før enkens sag, det er det samme igen. Det er de undertrykte, det er de faderløse, det er enken. Det er da dejligt, når nogen af jer vil hjælpe mig, det værdsætter jeg, men jeg har ikke den faderløse og den undertrykte af enken. Det er dem, vi primært bør hjælpe. Der står ikke, hjælp den dovne. Dem taler ordsprogenes bog en hel del om. Dem, der ikke gider bestille noget. Det er ikke dem, vi skal hjælpe. Eller hjælp den rige. De har også, hvad de har behov for. Men hjælp de her. Om det er med penge eller med tid, eller bare med at snakke med dem. Så hjælp dem. Det der Gud siger, det er måder, hvorpå at vores hjerte kan blive ret igen. At hvis vi har haft det her med, at vi tilbeder uden at have vores hjerte med det. Vi synger ordene i sangen. Vi bringer offerne. Men vores hjerte er ikke med det. Hvordan kan du lave om på det? Ved at være noget for andre. Det tror jeg godt, at vi inderst inde alle sammen ved. At når vi pludselig kan være noget for nogen, som ikke har de samme muligheder som os selv. Så måske har det meget værre end os selv. Så glemmer vi lidt selv vores egne problemer. Og så begynder vi at få den her barmhjertighed, som er så nødvendig. I vers 18, der siger Gud, at det er jo et meget, meget velkendt vers i Esajas bog. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets gode. Men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværet Herren selv at tage. Gud siger sådan set til dem, lad os gå i rette med hinanden, eller sagt på en anden måde. Lad os lige diskutere det her. Lad os diskutere de ting, jeg lige har sagt. Skal I høre, hvad jeg kan gøre for jer? Fordi er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Da jeg var relativt nyomvendt, der var jeg endnu dummere end jeg nu, og der troede jeg, at skarlagen var sort, så jeg gik rundt og vidnede. Selvom dine synder er det sorteste sorte, så kan de blive hvide som sne. Jeg gik sågar en gang op til pastor Nick Long i Siggen og sagde, ah, skarlagen, det er vist ikke rød, det er vist sort. Man, was I wrong. Det er jo altså en rød farve. Skarlagen. Selvom dine synder, de er blodrøde. Det kunne vi godt oversætte det sådan. Selvom jeres synder, de er blodrøde. Selvom blodet drypper fra jeres hænder, fra dem, som I har ikke har været imod, som jeg ønsker. Så kan det blive hvide som sne. Hvide som sne. I har selv lige set levende illustration på det de seneste dage. Der er intet som en en hvid mark med ubetrådt sne og uden alt det der vejstøv i og så videre, men helt hvid, når den lige er faldet. Det kan dække selv blodspor og alt andet. Det er det, Jesus han gjorde for. Han tog vores synder. Han tog vores synder, som var blodrøde, og gjorde os hvide som sne. Således at når du står over for faderen nu, og anklageren Satan, han siger til dig, hvad med den synd? Den er jo blodrød. Faderen kigger på dig og siger, det kan jeg ikke se. Han er hvid som sne. I mine øjne. Ja, men så er det blodrødt, som skarlagen og som purpur. Det kan jeg ikke se. I mine øjne er han hvid som uld. Hvid som sne, hvid som uld. Det er sådan, at Jesus har gjort dig. Lad aldrig anklageren Satan anklage dig for de synder, du gør. For måden, hvorpå faderen ser dig, er hvid som sne. Noget andet er, jo det vi lige har set på, at de synder vi gør, skal vi stoppe med. Men vær aldrig fordømt. Hvis du sidder nu og føler fordømmelse, så er det ikke noget Gud giver dig. Det kan være, at Helligånden fortæller, at du skal lave om noget i dit liv. Men aldrig fordømmelse. For der er ingen fordømmelse for de, som er i Jesus Kristus, og som vandrer i ånden, ikke i kødet. Ingen fordømmelse. Vi er hvide som sne. Ikke på grund af, hvad du har gjort, eller hvad jeg har gjort, men på grund af, hvad Jesus har gjort. Og så står der her, at hvis I gør det, hvis I er villige og lydige, så skal I fortære landets guder, det er vers 19, så skal I få. Men hvis I er modvillige og genstridige, så skal I fortære til sværet, Herren selv har talt. Så gør det, som jeg siger, så skal I blive velsignet. Hvis ikke, så skal I få forbandelse. Det betyder ikke, at hvis du følger Gud, så bliver du rig og velstående. Det er ikke velsignelse. Hvis du tror, at velsignelse er noget materielt, så tager du fejl. Velsignelse er noget åndeligt. Og når han siger, at fortære landets goder, så er det klart, at så kan vi umiddelbart tænke, om så skal de sidde der og æde sig fede. Men velsignelse er ikke materielle guder. Velsignelse er åndeligt. Husk altid det. Når du siger, åh, Gud har velsignet mig. Ja, men har han velsignet dig åndeligt? Det er det vigtigste. Hvad han gør for dig materielt, det betyder ingenting i forhold til, hvad han gør for dig åndeligt. I skal huske, det materielle, det varer kun et ganske kort øjeblik. Det åndelige, det varer ikke. Det er det, vi skal bygge. Det er det, vi skal arbejde. Det er det, vi skal investere i. Så kommer der igen et nyt afsnit. Og i vers 21-31, der afsiges dom. Tænk, at hun skulle blive skøge, den trofaste by. En gang var den fuld af retfærdighed boede i den. Nu bor der morder. Jerusalem kaldes nu en skøge. Og der står, at det var en trofast by, og den var fuld af ret og retfærdighed, både i den nu bor der morder. Spørgsmål. Hvordan var nu de her fire konger, som der står beskrevet i vers 1, hvordan var nu de sådan overordnet set opført sig? Overordnet set, hvordan opførte de her fire konger sig? Tre af dem på nær Akas opførte sig faktisk relativt godt. Det var kun Akas, der var virkelig, for at bruge et meget almindeligt dansk ord, tågehoved. Han var virkelig ikke god, men de andre tre var faktisk sådan for det meste gode. De gjorde nogle dumme ting, men hvem af os gør ikke det? Til trods for, at de var sådan. Og det faktisk var nogle af de bedre konger, som Juda havde. Så var der alligevel sådan her i Jerusalem. Så det, der må tænkes på, det må være helt tilbage til David, den store David. Der må ikke være nogen bibelprofessor for at vide, at David heller ikke levede det fuldkomne liv. Batseba, Urias, tælle befolkningen, slagte 10.000'er. Behøver jeg sige mere? Det var lidt som, hvis jeg nu sagde, jeg er en stor atlet. Det vidste I nok. Jo, jeg er da en mægtig atlet i forhold til et lille barn på 1 eller 2 år, der dårligt nok kan gå eller løbe. Der kan jeg da gøre det meste. Væsentligt bedre end det barn, håber jeg. Væsentligt bedre. Og man kan sige, det kan godt være, at David ikke var fuldkommen. Han var lidt ligesom jeg er som atlet, men i forhold til det lille barn, som de var blevet igennem de her 300 år, der nu cirka var gået, så var han fantastisk. Står der i vers 22. Dit sølv er blevet til slakker, din vin er blandet med vand. Sølv er i Bibelen et billede på retfærdighed. Så din retfærdighed er blevet til slakker. Slakker er det, der er tilbage, når man smelter de her ædle metaller, og så vil alt urenhederne. Det vil være slakkerne, der er tilbage. Og din vin er blandet med vand. Det vil sige, det er urene ting i forhold til, hvad det kunne være. Og vi taler ikke bare om at blande med vand, som de normalt gjorde, men blande så meget op med vand, den her vin, at der ikke var vin tilbage. Dine stormænd, vers 23, er oprørske. De er i ledtog med tyve. Alle elsker bestikkelse og jager efter gaver. De skaffer ikke den faderløse ret, og de tager sig ikke af enkens sag. Derfor siger Herren, herskers herre, Israels mægtige, ved dem, jeg gør gengæld mod mine fjender, jeg tager hævn over mine modstandere, jeg vender min hånd mod dig, jeg udrenser dine slakker med lud, og jeg udskiller alt det bly. Så Gud han siger, jeres stormænd, de gør ikke det, de skal. De tager sig ikke af de undertrykte, de tager sig ikke af de faderløse og enken, alle de her, man nogle gange bør tage sig af. Det gør de ikke. Så derfor siger her, ved dem, jeg gør gengæld mod mine fjender, jeg tager hævn over mine modstandere, jeg vender min hånd mod dig, jeg udrenser dine slakker med lud, jeg udskiller alt dit bly. Gud han siger, jeg vil rense ud i alt det her. Fordi de ikke gjorde, som de skal, så vil jeg udrense. Det er sådan Gud er. Tænk på, hvis man som forældre ønsker for sine børn det bedste. Så hvis de sidder og skovler maden ind i hovedet som 16-årige, jeg nævner ingen eksempler på, hvem det kunne være det her. Hvis de sidder med armen på bordet og skovler maden ind i munden, så kunne forældrene måske stadigvæk finde på at sige, spis pænt. Hvorfor gør de det? Fordi de hader deres børn. Nej, fordi de gerne vil have, at de urene ting i dem skal udrenses. Det her er jo et latterligt eksempel på, hvad det kunne være. Og det er jo også det, Gud han siger. Jamen, hvis I ikke gør det, I skal, så udrenser jeg. Hvordan var det nu, at Gud han udrensede dem? Jo, i 605, 597 og 586, og jeg forventer, I skal kunne de tre årstal. I cirka 600, der er det, at kong Nebukadnesar, han kommer ind af tre omgange. 605, 597 og 586, og tager folket i fangenskab til Babylon. Til sidst smadrer Jerusalem, og sådan udrenser han. Gud ønsker, at urenhederne i dit liv skal udrenses. Og det han bruger, det er det, som Bibelen kalder prøvelser. Og når du gennemgår prøvelser af enhver art, så er det fordi Gud han udrenser urenhederne i dit liv. Så står der, at det er det, som Herren, herskers herre, Israels mægtige, siger. Når han kaldes for herskers herre i den her sammenhæng, så ser vi for det første, at der bruges tre forskellige navne om ham. Og det, Det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Men herskers herre, er der en bibelkommentator, der skriver, det er, at han er krigeren, så alle engle, som englene står som mægtige soldater, og de står til rådighed i herskers herres kamp imod det onde. Så han er herreføreren. Det her herskers herre, det er Guds kristnavn, og som udgangspunkt, så bærer navnet sjældent noget godt med sig, når det bruges om hans folk, som det er tilfældet her. Ofte betyder det, at han behandler sit folk som sine fjender. Så måske vi skal passe på med at påkalde herskers herre. Han er den, som går foran i krig. Og som Bogtama nævner her i det her, jeg lige har citeret, så fører det sjældent godt med sig, at han behandler sit folk som sine fjender. Han er stadigvæk vores herskers herre. Han er vores general. Han er vores herrefører. Ham, der går i spidsen for os. Men du skal vide, at han er det, en herrefører. Og hvis du går imod ham, så er du altså gået ind i en kamp, du ikke vinder. Så siger han så videre i vers 26. Jeg giver dig dommer som før og rådsager som tidligere, så skal du kaldes retfærdighedsby, den trofaste sted. Sion skal udfries med ret og dens indbyggere med retfærdighed. En ulykke skal ramme lovbrydere og syndere, og de, der har svigtet Herren, går til grund. Jeg vil godt lige her, inden vi afslutter bogen, lige forklare en ting om bjerg. Hvis du går op på et bjerg, som nogle af jer har prøvet, vi har ikke så mange af dem her i området, men hvis du nogensinde har prøvet at bestige et bjerg, det har jeg, så er der en fatal fejltagelse, vi alle sammen har prøvet af os, der har bestiget bjerg, det er, at vi tænker, at nu er jeg nået top. Nu er jeg nået top. Fordi du kan se ud, og det ser ud, som om du er ved at være på toppen, men inden du når toppen, så er der lige en dal ned, og så går det op igen, og så lige en dal mere, og så går det op igen, og du tror hele tiden, at du har nået toppen. Og sådan er bibelsk profeti. Profeti, som jo i øvrigt ikke altid er forudsigelser, ikke? Det er at tale Guds ord, men når vi taler om forudsigelsesdelen af profeti, så er det som at bestige de her bjerge, for du tror hele tiden, du har nået toppen, men der er måske et lag mere bagved. Således at du kan godt læse en, to vers. Og det kan både tale om noget, der skal ske i år 600 før Kristus, og det kan ske om noget, tale om noget, der skal ske i 1000-årsriget. Og det tror jeg lidt er tilfældet her. Og rigtig, rigtig, rigtig mange andre steder. Og det er det, der godt kan gøre sådan en bog som Esajas og de andre profetiske bøger lidt mere forvirrende, end hvis vi læser første Mosebog. Fordi at det er to ting, man ser på samme tid. Du kan ikke skelne nødvendigvis, om det er Jesu første komme eller hans anden komme. Nu kan vi skelne det, fordi vi sidder med tilbageblik. Men de havde svært ved at skelne det dengang. Men vi kan se det. Måske. Og derfor så, når vi læser sådan en vers, at I får dommer som før, rådsager som tidligere, og kaldes retfærdighedsby, trofaste stadig, siger en udfrøs, så tror jeg, det taler om det, vi kalder tusindårsriget, som vi skal se meget mere på næste gang. Vi er i Esajas, som vi så på meget detaljeret i Åbenbaringen kapitel 20 sammen med René for et par uger siden. Så står der til sidst i vers 29, 30 og 31. Skam skal I få af de ege, I elsker. Skændsel skal I få af de haver, I har valgt. For I bliver som en eg, hvis blade vist. Som en have, der ikke får vand. Den stærke skal blive til blå, og hans værk til en gnist. Sammen går de op i lurer, som ingen kan slukke. De kunne godt lide at tilbede ved de her egetræer til at binde ege. Og det var en vigtig del af deres afgudstyrkelse. Så det Gud han siger her, det er, stop med jeres afgudstyrkelse. Fordi I bliver ligesom den afgudstyrkelse. Der kommer kapitler senere i Esajas, der taler om, at Og der er også andre steder i Bibelen, kapitler, der taler om, at når vi skaber en Gud, så skaber vi den ligesom os selv, og i værste fald, så bliver vi som den. Så uanset, hvad det måtte være af Guds styrkelse, det var også noget af det, vi talte om i søndag, så jeg vil ikke gå i dybden med det her. Du ved jo godt, at afgudsdyrkelse er langt mere end en lille figur, der står henne på en hylde, man går hen og bøjer sig ned for at gøre et eller andet. At afgudsdyrkelse er blot det, som driver os, det, som styrer os, det, som er vores passion. Stop med det, siger Gud. Stop. Dyrk mig. Fordi det her vil blive til jeres skam. Så, det er i vers 31, der står, at selv den stærke skal blive til blod. Godt almindeligt dansk ord, som I selvfølgelig alle sammen er klar over, hvad det betyder. Er der nogen, der ved, hvad blå er? For jeg vidste det ikke. Er hvad siger I? Er hvad? Ild? Nej, det kan godt være, man bruger det i kanoner. Det er muligt, det gør man nok. Det kunne måske give mening, men det er i hvert fald det affaldsprodukt, som kommer, når man forarbejder hør. Så lærer de det. Hvis I ikke lærer det andet, så lærer de lige her vores oversættelse fra 1992, hvor at alle stadigvæk åbenbart brugte ordet blå. Det er så gået i glemmebogen siden åbenbart. Men hvis vi ser det sådan, det er meget tænkeligt, hvad du siger, Elisabeth, med at man bruger de kanoner. Det har jeg ikke lige nogen stor erfaring med. Men at det er noget meget tørt noget. Og selv den stærke, han bliver som det her tørre hør, som lidt ligesom noget et eller andet. Hvad skal vi sige, hø, eller der er meget tørt i hvert fald. Ikke? Og hans værk, det bliver til en gnist. Det han gør, bliver til en gnist. Og til sammen står der, så går det op i lue. At hvis vi tilbeder afgudstyrkelse, så alt det vi gør, det er som det her, der står. At det bliver som noget tørt, der kommer en gnist til, at til sammen går det op i lue. Det er intet værd. Hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor er det, vi bliver ved? Al den afgudstyrkelse, vi bruger 95% af vores tid på. I hvert fald dengang. Jeg skal ikke tale for, hvad I gør i dag. Men de brugte 95% af deres tid på, 100% af deres tid på, det gik op i lue. Lad os vende os bort fra det. Lad os vende os bort fra afgudstyrkelse. Lad os sammen som menighed sige, vi vil ikke have mere med afgudsdyrkelse at gøre. Og hvis der er noget, du ved, om det er noget, der konsumerer dig, noget, du bruger al din vågne tid på, så læg det fra dig, læg det væk, hvis det er noget, der ikke har med Gud at gøre. Fordi Gud, han ønsker tilbedelse fra hjertet. Han ønsker lydighed. Langt mere, end han ønsker slagtoffer. Han ønsker lydighed til ham. Langt mere, end han ønsker noget som helst andet. Alt muligt ydre tilbedelsesagtigt, du kan gøre. Og han hader afgudstyrkelse. Tænk på afgudstyrkelse sådan her. Så utroskab. Formodentlig ved du godt og kan godt regne ud, hvor ondt utroskab måtte gøre på dig, hvis din ægtefælle var dig utro. Det er sådan, Gud føler hver eneste gang, at du eller jeg tilbeder en af. Lad os bede sig. Herre, vi ved jo godt, at det her ikke kun var skrevet til Juda for 2700 år siden. Vi ved også godt, at hvis vi skal være helt ærlige, så er det også skrevet til os i dag, 2014. Og her, jeg beder for den afgudsdyrkelse, som vi måtte have trådt ind i. Jeg beder for, at når vores hjerter ikke følger dig, og vores hjerter ikke er i overensstemmelse med dig, at du, Herre, må rette op på. Du må give os en brændende lyst til at leve for dig. Vi ved jo godt, det er det rigtige. Jeg ved ikke, hvorfor der er så meget andet, der optager os. Det beder vi om, Jesus. Fordi vi ved, at du ønsker det, og du også er den, der gør det i os. Vi kommer til dig med åbne hjerter. Og jeg beder for enhver her i aften, som kæmper med det. Sæt ham eller hende fri. Og lad ikke de her ting begrænse os her. Lad ikke Satan ødelægge det for os. Men hjælp os og sæt os fri til at tilbede dig i ånd og i sandhed med oprigtige hjerter. Kun med dig for øje. I mægt